катуу коомдук фонддорго 7000 жакын арыз түшкөн, бирок милицияда катталган фактылар мындан 2,5 эсе аз болгон. Жабыркагандардын басымдуу көпчүлүгү күйөөсүнөн жана уулунан корлук көргөндөр. Бүгүн Бишкекте үй бүлөлүк зомбулукту азайтуу маселесине арналган талкуу өттү. Аны уюштурган укук коргоочулар зомбулук көрсөткөндөрдү күч кызматкерлерине өткөрүп берүү процессин жөнөкөйлөтүүнү сунуштоодо. Санкт-Петербургтагы 100 ТВ телеканалынын журналисти Артур Ахметгалиев Германия бийлигине саясий башкалка сурап кайрылды. Ал өз репортаждарында Орусиядагы ЛГБТ коомчулугунун укуктары басмырланып жатканын байма-бай чагылдырып келген. Мындан улам ага телефон аркылуу ар кандай коркутуп үркүтүүлөр түшүп баштаган. Жакында ал өз берүүсүндө петербургтук депутат Виталий Милонов менен орус президенти Владимир Путинди өлкөдөгү гомофобияны коргоо үчүн айыптаган соң ага басмырлоо күчөгөнүн айткан. Учурда Ахметгалиев Германияда качкындар лагеринде расмий Берлиндин чечимин күтүүдө.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева болду. Окуялардын өнүгүшүн биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи же Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ноябрда түнкүсүн Арынжана ысык көл облусунда кар жаайт, башка облустарда жаан чачын болбойт, көпчүлүк аймактарда туман түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 6-11 градус, суу күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, -7, Баткенде түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, +3, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн -4, +1, күндүз 0-5 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5, Нарында түнкүсүн -6, -11, күндүз -1, -6, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6 градус суук, күндүз -1, -3 градус болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бир бол менен бүтүн Кыргызстан саясий партиялары бириккен атат. Бүгүн 25 ноябрда аталган эки партия биригүү жараяны башталганы тууралуу биргелешкен билдирүү жасады. Бир ай мурун Республика менен Атажурт кошулуп Республика Атажурт партиясын түзүшкөн болчу. Саясий серепчилердин баамында алдыдагы парламенттик шайлоону турлай партиялардын ирилешүүсү дагууланат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бир бол менен бүтүн Кыргызстан партияларынын биргелешкен билдирүүсүндө өлкө бүтүндүгү жана элдин биримдиги үчүн МКЭ парламенттик шайлоодо чогуу баруу максатында кошулуу тууралуу чечим кабыл алынганы айтылат. Бир болдун аткаруу комитетинин төрагасы Досал Айсаналиевдин маалымдашынча, эми биригүү жараяны башталды.
Бир канча айларда эки партиянын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, Кыргызстандын эртеңки күнүн келечектеги шайлоолордо бир баруу максатында биригүү процесси баштоо жөнүндө бир пикирге келдик. Партиянын саясий кеңештери атайын жумуш топторун түзүп, курултай өткөрүү жана кайсы партия кандай багытта барат, уставы кандай болот, программасы кандай болот, жумушчу топтору ишти баштап жатабыз.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасына милдеттин аткаруучу Дүйшөн Сооронбаев бул тандемге дагы башка партиялар кошулуш ыктымалдыгын билдирди.
Биздин программабыз менен алдыдагы максаттарыбыз бирге чыкты, сүйлөшүлү. Алардын максаты да биздин максатыбыз дагы мамлекетти чыңдайлы, элибиздин турмушун бир жакшырталы. Ал үчүн бийликке жетиш керек, бийликке жетели деген максат. Бүтүн Кыргызстандагы бир болдагы түштүк күндүк деген терминди колдонбойлу дедик таптакыр. Көп партиялар менен сүйлөшүп атабыз дагы. Майда партиялардан келип түшкөн сунуштар бар. Ошондой эле партиялар бир болго да кошулгандар бар. Эгерде максатыбыз, программабыз төп келишсе, кандай партия болсо дагы сүйлөшүүгө даярбыз, биригүүгө даярбыз, биригип чогуу барганга шайлоого дагы даярбыз.
Эми бул партиялар тууралуу учкай айта кетели. Бир болду негизинен Республика партиясынан бөлүнүп чыккан депутаттар түптөгөн. Башында Алтынбек Сулайманов, Исхак Пирматов, Нурбек Мурашев, Атажурттан депутат болуп шайланган Марат Султанов, мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов, коомдук саясий ишмер Медеткан Шеримкулов жана башкалар турат. Ал эми бүтүн Кыргызстанда Атахан Мадумаров түзгөн. Бул партия айрым региондордо, жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо азыр көп түрдө ушалганы менен Мадумаровдон башка коомчулуктун калың катмарына таандык мүчөлөрү деле жок. Саясаттануучу Эмил Жараевдин баамында партиялардын биригүүсүндө аймактык өзгөчөлүк негизги ролду ойнойт. Бир бол менен бүтүн Кыргызстан бул факторду жакшы эске алган эмес.
Эки партиянын тең добуш берүүчүлөрүнүн басымдуу бөлүгү түштүктөн деп эсептелет. Алтынбек Сулайманов гана эмес, бир болдун ичинде бир топ аттуу баштуу саясатчылар түштүк аймактарынын чыгандары болот. Стратегиялык жактан бул эки партиянын биригүүсүнүн канчалык пайда келтирери анчейин ачык айкын эмес. Мисалы үчүн ошол эле республика менен Атажуртту салыштырсак, негизги максаты ошол түндүк менен түштүктүн кемчиликтерин жаап кетүү болгон. Экинчи жагы албетте бир бол партиясынын күчтүү жагы 10-15 жакын аттуу баштуу саясатчылар болгону менен партиянын өзү жаңы болуп платформа формасы, кызыкчылыгы калыптана элек. Бүтүн Кыргызстан партиясы бир эле Адахан Бадымаровдун аты менен чогуу айтылып келет, бирок электораты туруктуу кээ бир аймактарда күчтүү колдоосу бар.
Ал арада дагы башка партиялар арасында биригүү ирелешүү процесстери жүрүп жатат. Муну Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков дагы тастыктады.
Кыргызстанда 190 партия бар экен. Көп партиялар менен консультация жасап, биригүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Дагы бир жылдай барды. Кыш айлары, жаз айларында дагы ошо биригүүлөр болот. 180 партиянын теңинен көп эле келип эле сүйлөшүп, кандай кылабыз дегенде, анан азыр бири бирибизди баягы кызык күйөөдөй баягы бири бирибизди сынашып карашып дегендей болуп аткан кез.
Биригүү жараянын өткөн айда республика менен ата журт партиялары баштап берген болчу. Эки партия 20-октябрда Бишкекте курултайга чогулуп, республика ата журт жаңы партиясы түзүлгөнүн, Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тең төрага болгонун жарыялашкан. Эленора Бешинбек кызы азаттык.
Эми бир үздү жогорудагы макалага байланыштуу маек менен улантабыз. Саясий партиялардын биригүүсү жана келечеги алдыдагы дагы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Азаттыктын суроолоруна саясаттануучу Иркайым Мамбеталиева жооп берди.
Албетте бул шайлоого даярдануу этап деп айтсак болот. Себеби шайлоо болбогон учурда бул партиялардын көбүнчө бири бирине даже ал эмес көз караштары дагы дал келген учурлар болуп бири бирин сындап келген да учурлар болот. Анан азыр болсо шайлоонун астында кантип өздөрүнө упай топтой алышат, стратегиялык ходдорду иштеп чыккандын бир натыйжасынан анан шай партиялардын күндү бириип атат го деп ойлойм.
Буга чейин мисалы ата журт партиясы менен республика бириккенде алардын көз карашы, позициясы дагы эки башка партия биригип атканы айтылды эле да. Ал эми бүтүн Кыргызстан менен бир болду кантип айтсак болот? Булардын позициясы, ушул көз караштары дал эле сиздин оюңузча?
Бүгүнкү күндөгү чоң бир оор маселе менин оюмча ушу партиялар эми өздөрүнүн платформасы же болбосо өздөрүнүн бир так идеологиялык көз караштарын иштелип чыккан ошолордун баардыгы тең эле Кыргызстандын өнүгүүсүнө мындай шарт чыга берет деп айткандан алыс болуп атпайбызбы? Бул бүгүнкү күндүн албетте реалдуу фактысы. Бул кандай лидерлери кандай чечсе, кантип ушу шайлоодо утабыз деген эле маселенин негизинде болуп атат. Эч кандай идеологиялык көз караштар же болбосо ошолордун платформасы же программалар каралган жок. Ар бир эле саясий партияны алып келсек, так бир идеологиялык өздөрүнүн позициясы, так көз караштары жана Кыргызстан кандай жол менен өнүгөт деген өздөрүнүн так стратегиялык пландары жок.
Демек бул жерде деле ошо лидерлердин эле чечими болуп калды десек болобу?
Менин оюмча ошондой эле лидерлердин эле боюнча. Себеби эгерде лидерлердин чечими болбой, эгерде саясий партиялардын так өздөрүнүн көз караштары болуп, эгер өздөрүнүн идеологиялык бир кандайдыр бир принциптери болуп, өздөрүнүн стратегиялык бул күнгө чейин деле Кыргызстан кандай өнүгөт деген так өздөрүнүн көз караштары болгондо, мүмкүн буга чейин республика менен ата журт деле кошулмак эмес. Бул жерде дагы бир чоң проблема жеке кызыкчылыктар. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгы эмес, жеке кызыкчылыктар дагы ойноп кетип атат.
Анан негизинен ушул кызыкчылыктар жөнүндө айтпадыңызбы? Бул эки партияны кайсы кызыкчылык бириктирди деп ойлойсуз?
Азыркы күндө эми шайлоодо кандай утабыз деген бизден бир кызыкчылык. Бул регионалдык принцип ойноп атат. Кандай болгондо биз шайлоо учурунда утуш упайларга ээ болобуз деген.
Партиялардын биригишинен улам азыр бийликте турган партиялар кандай кадамдарга жасайт деп ойлойсуз же жасап атышат?
Азыркы күндө ушул мурунку эле технологиялар колдонуп атат го деп ойлойм. Себеби көбүнчө эле саясий партиялар мына кичинеден ошо рекламалары башталды. Дагы болсо ушу жаңы бир технологиялар жок азыркы партиялардын мындай алып чыгып аткан, элге алып чыгып аткан бир иш чараларында. Мурунку эле колдонулган технологиялар кайсыл бир жерлерде кичинекей бир гранттарды бере коюшуп же дагы болсо ушундай өздөрүнө саясий упай топтош үчүн бир лозунгтар менен чыга калышып ушундай жолдор менен азыр эми жүрүп атышат.
Ошол эле мисалы КСДП, бийликтеги КСДП партиясы дагы башка бир партиялар менен биригиши мүмкүнбүз? Азыркы биригип аткан партия кайра эле ошо КСДПга кошулуп кетиши мүмкүнбү деген дагы маселе бар да.
Бардыгы мүмкүн. Бул жогорку кеңештин эле шайлоосу менен токтобостон андан кийин эле президенттик шайлоо келет. Көбүнчө партиялар азыр ошого дагы иштешет. Эми жөн эле баягы парламентте орун алуу эле максат эмес, андан кийин ошо өздөрүнүн партиясы кимди өлкөнүн башчылыгына кимди түртүшөт, кимди колдошот, ошол негизги маселе болот го. Ошондуктан дагы азыр КСДП менен көбүнчө партиялар бириккенге аракет болот го деген ойдомун.
Ал эми бүгүн биригип аткан ошо бүтүн Кыргызстан менен бир болдун келечегин кандай көрөсүз? Узакка эле биригишеби алар?
Эгер чындап айтып келсек, ушу саясий партиялардын өздөрүнүн бүгүнкү күнгө чейинки ишмердүүлүгү же бүгүнкү күнгө чейин кылып келген иштерин айтып келгенде ошо саясий партиялардын бир кандайдыр бир түбөлүктүү же болбосо бир көп узакка же бир сотрудничество деп айтыштан алыспыз го. Себеби кандай оюн өзгөрүлөт, ошого жараша биздин саясий партиялар бат бат өзгөрүлгөнгө дагы өздөрүнө мындай жакшы жол чаап алышты.
Азаттыктын суроолоруна саясаттануучу Иркайым Мамбеталиева жооп берди. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюм адамдарды барымтага алып, алар үчүн кун катары чогулткан каражаты соңку жылы 35-45 миллион долларды түздү. Жогорку кеңештин комитети бажы биримдигине кошулуу боюнча 10 мыйзам долбоорун жактырды. Өзбекстан жана Казакстандын президенттери Назарбаев менен Каримов Астанада жолугушту. Баш прокурор депутат Канбек Усманалиевке карата кылмыш ишин козгоду. Жалал-Абадта жыл башынан бери 10 кош бойлуу аялдан ВИЧ табылды. Москвада кыргыз жараны өрттөнүп каза тапканы кабарланды. Баткенде студенттер арасында дин боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит моби дарегинен окуй аласыздар. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШнын Миссури штатындагы Фергюсон шаарчасында кайрадан тополоң чыкты. Бул ирет жергиликтүүлөр сот быйыл августта ынды кара өспүрүмдү атып салган полиция кызматкерине айып тагуудан баш тарткандан кийин нааразылык билдиришти. Шаарчада имараттарга өрт коюлуп, тополоң мародерчулук талап тоноочулук менен коштолгон. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Фергюсон Кошмо Штаттардын ортоңку батыш бөлүгүндөгү Миссури штатында калкы негизинен ындыкарлардан турган шаарча. Ал Сент-Луис шаарынын четки району. Бул шаардын полиция башчысы Джон Белмардын айтымында түнкү тополоңдор менен кагылыштар августтагы окуялардан ашып түштү.
Мен кечинде нааразычылыгын тынч билдиргендерди анчалык көргөн жокмун жана мындай жагдайга капа болуп турам. Тилекке каршы кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетти. Биздин кечээ кечинде күбө болгондорубуз август айындагы түнкү коркунучтардан да кыйла жаман.
Сент-Луистин полициясы билдиргендей, Фергюсондо түнү бою ок атуулардын үнү угулуп турду. Тополоң салгандар тарабынан кеминде 151 ирет ок чыгарылган. Коопсуздук күчтөрүнө көчөгө чыккандарды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонууга туура келди. Демонстранттар 10 чакты имаратка полиция уналарына өрт коюп, башламандык талап тоноо менен да коштолгон. Кошмо Штаттардын авиация боюнча федералдык мекемеси тополоңдорго байланыштуу Сент-Луистин аэропортуна авиакаттамдарды убактысынча токтотту. Америкалыктарга Ак үйдөн кайрылган учурунда президент Обама кырдаалды өзү комментарийлеп жатып, буларды белгиледи.
So we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it.
Биз чоң жюринин чечимин кабыл алышыбыз абзел. Бул чечимге макул, ага абдан нааразы, атүгүл кыжырланган америкалыктар да бар. Бул түшүнүүгө боло турган реакция. Ал эми фергюсендиктерде силердин көйгөйдү конструктивдүү да, деструктивдүү да чечүүнүн жолдору бар. Бирок бул жерде али проблемалар бардыгы да чындык. Ал проблемаларды түстүүлөр жамааты гана жаратып жаткан жок. Азыркы чечимден ажыратып караганда мыйзам дискриминациялык түрдө колдонулуп калганы сезилген учурлар боюнча маселе бар. Мен бул норма болуп калган жана жамааттардын укук коргоо мекемелеринин басымдуу бөлүгү үчүн мүнөздүү көрүнүш деп ойлобойм. Бирок бул реалдуу маселелер.
Деди президент Обама. Фергюсондогу азыркы нааразылыктар Сент-Луистин прокурору Боб Маккала соттук чоң журинин Дариан Уилсон сымдуу жергиликтүү полицейге айып такпоо чечимин жарыялаган соң тутанды. Уилсон быйыл 9 августта 18 жаштагы ынды кара өспүрүм Майкл Браунду атып өлтүрүп алган эле. Бул окуянын артында Фергюсондо башламандык менен коштолгон. Сент-Луистин прокурору билдиргендей, соттук чоң жюри полиция окту өзүн өзү коргоо үчүн чыгарган деген тыянакка келген. Ал өспүрүмдү атайлап атып салды деген ырастоолор күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө далилденген эмес. Бирок ынды кара өспүрүмдүн үй бүлөсү жана нааразылыкка чыккандар бул чечимге ынанышпагандай.
Бүгүн ынды кара өспүрүмдүн атып өлтүрүлүшү акталып жатат. Ар бир шаарда өзүнүн Фергюсону Майкл Брауну бар. Биз кыянатчылык токтошун каалайбыз. Бул полициянын адамдарга каршы кыянатчылыгы.
деди Чикагодон жарандуу укуктарды коргоочу активист Джесси Джексон. Фергюсендик өспүрүмдү атып салган полицейге айып тагылбоосу ачыкталган соң тынч мүнөздөгү нааразылык акциялар Нью-Йоркто, Чикагодо, Сиэтлде, Лос-Анжелесте, Вашингтон шаарларында да болду. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ал эми Кыргызстан менен Орусия өнүктүрүү фонду жөнүндө келишимге кол койду. Фондко биринчи каражат декабрь айында келип түшө башташ керек. Кыргызстан ал фонд аркылуу бажы биримдигинин шартында өндүрүш тармагын көтөрүүнү көздөдү. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Бажы биримдигин түзгөн Орусия, Беларусь жана Казакстан өнөр жай экономика жагынан Кыргызстанга караганда алда канча кубаттуу. Ошондуктан бажы биримдигинде мүмкүнчүлүктөрдү бир аз теңөө үчүн кыргыз бийлиги Москва жана Астанадан финансылык жардам сурап кайрылган. Астана бул багытта 100 миллион доллар бөлөрүн президент Алмазбек Атамбаевдин 7 ноябрдагы Казакстанга сапары учурунда маалымдаган. Ал эми Орусиядан ошол эле Астанадагы май айындагы саммитте 1 миллиард доллар суралганы маалым. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп отуруп, 24 ноябрда Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак жана Кыргызстандын каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков кыргыз-орус өнүктүрүү фонду жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда фондко Орусия тараптан декабрь айынын аягына чейин 100 миллион доллар которулат. Андан кийин Москва 2016 жылдын июнь айына чейин дагы 400 миллион доллар которот. Өнүктүрүү фондуна Орусия ошондой эле дүйнөлүк банк аркылуу дагы 500 миллион доллар насыя тартат. Кыргыз тарап бул фонд аркылуу агро өнөр жай, тигүү, кайра иштетүү, токен, транспорт, турак жай жана инфраструктура багытындагы долбоорлорду каржылоону пландаштырып жатканын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка тастыктады. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов фондду түзүүнү Орусиянын Кыргызстанды колдоосу катары баалады.
Албетте, азыркы биздин мамлекетибиз элибиз кыйналып аткан мезгилде Россия ошондой фонд түзүп, акча берип, атайын ушу жеке мамлекет эмес, жалпы кыргыз элин колдоо иретинде көрсөтөт мен билишимче. Алардын максаттары жакшы, ушу элибизге таможня союзга киргенде жеңилдик болсун, производство ачылсын, өнүгүү болсун деген ойлор менен берип атат да. Ошону канчалык деңгээлде биз пайдаланып, ошону канчалык деңгээлде биз ушу элге жеткизип, натыйжа жасай алабыз деп ошондо да.
Аликбек Жекшенкулов фонд агрардык ипотека тармактарын каржылоосун оң баалады. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдулдаев кыргыз-орус өнүктүрүү фонду Кыргызстанга токтоп бараткан инвестициянын агымын кайра пайда кылат дейт.
Аябай жакшы жардам берет булчу. Анткени бул инфраструктурный проекттерге кетет да, стабилизация, курс доллар, инвестиция катары бул аябай эле жакшы, бул перспективный. Бирок ишке ашыш керек да бул, баягы дей албайбы мурдагыдай реально вот тиги вложить этип жанагыдай инфраструктурный кез частный сектор ошого кетсе реально аябай чоң жардам берет. Единственный источник инвестиций бизге чынын айтыш керек азыр Россия болуп атат.
Мейманбек Абдулдаев кыргыз орус өнүктүрүү фондун Орусиянын эсеп палатасынын текшерүү мүмкүнчүлүгүн дагы туура баалады. Кыргызстан Орусиянын насыясы менен 2009 жылы да өнүктүрүү фондун түзгөн болчу. Ал фондко мамлекеттин бардык киреше активтери чогултулуп, Орусиянын 300 миллион доллар насыясы дагы салынган. Белгилүү болгондой, ал акчанын 100 миллион доллары камбарата 2 кесин курууга жумшалган. Калган каражат болсо инкылаптан кийин убактылуу өкмөт тарабынан коротулган. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Жыйырма бешинчи ноябрь аялдарга карата зомбулук менен күрөштүн эл аралык күнү. Кыргызстанда бул күнгө карата атайын 16 күндүк өнөктүк башталды. Укук коргоочулардын айтымында учурда өлкөдө аялдарга карата үй бүлөлүк зомбулук күч болууда. Мындай көрүнүштү алдын алуу, күйөөсүнүн кордук көргөн аялдарды коргоо, аялдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мыйзамдарды жакшыртуу максатында бүгүн Бишкекте парламенттик угуу өттү. Анда эмне маселелер көтөрүлгөнү Рахат Кеңешовага гендердик маселелер боюнча адис укук коргоочу Талайгүл Исаккунова айтып берди.
Коргоо ордерин эки түрү бар азыр. Ички иштер министрлиги тарабынан убактылуу коргоо ордерин берилет. Бул ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук болору менен ички иштер министрлиги ошо бериш керек. 15 күнгө чейин мөөнөттө ошол укук ошондой коргоо ордерди алган үй бүлө күнөөкөр адамга ошо ар кайсындай чектөөлөр жазылат. Жана жабыркаган адамдарга да силердин мындайга укугуңар бар деген немелер укуктар жазылып берет. Андан сырткары булну бир талонун болсо жана ички иштер министрлигинин атайын өкүлү алсак баягы участковый инспектор милиция ушул көзөмөлдөйт да. Ага бир талону калат. Ошо бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги дагы бул коргоо ордерин жакшы эле баягы иште алып барып атат десек болот да. То есть бүгүнкү күндө начальник милиция алмашпасын, министр алмашпасын, же болбосо баягы участковый инспектор алмашпасын, баягы билбейм деп эметишпейт, тааныбайм деген баягы уже сотрудниктер жок да. Анткени себеби булардын ички иштер министрлигинин ишинде көп укуктук ар кайсындай актылар бар да, ар кайсы приказдар чыккан, ар кайсындай инструкциялар бар, анан жанагы өзгөчө баягы статистикалык отчетту жүргүзүшөт да булар. Анан каалайбы каалабайбы баягы бүгүн милициянын кызматкери бул маселеге көңүл бурганга тийиш жана бул маселе менен иштөөгө тийиш да. Бул мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү мамлекеттик регистрациясы жок жашап аткан үй бүлөлөргө дагы ошо тиешелүү да, ошол үй бүлөнүн мүчөлөрүнө дагы.
Коргоо органдары боюнча жаңы бир сунуштар берилип аткан турбайбы?
Азыркы иштеп жаткан мыйзамда ордердин эки түрү бар да. Бул укуктуу коргоо ордерден бул милиция тарабынан берилет. Бул жакшы эле иш ашып келе жатат. Атайын ушу формасы приказ менен ички иштер министрлигинин приказы менен бекилген. Атайын жылда статистикалык учеттордун баарын жыйынтыктап турушат. Жана ошол убактылуу коргоо ордери алгандар баягы милиция тарабынан көзөмөлдө турат да. Ошо үй бүлөбүз чечатакта дагы эле уланып жатабы же тыйылып калдыбы депчи, кандайдыр бир салымын кошот. Соттук коргоо ордери деген баягы бул эми сот бериш керек эле да өзүнүн чечими мененчи. Ошонун ичинде милдеттемеси дагы ушундай эле үй бүлөдө чыр чатак жасап аткан адамды кандайдыр бир мөөнөткө чектеп эшикке чыгарып койгонго сот өзүнүн чечими менен укуктуу да. Мындай деп алсак болот, сотко ошол эле милдет калды да азырчы, бирок жана эле мыйзамда соттук коргоо ордер деген деле алып салынды да. Бирок соттун милдетинде ошол беренеде атайын ошо жазылган.
Ошол ордерди алыш үчүн милицияга жабыркаган аял гана арыз жаза алабы же башка бир?
Жок, 2007-жылдын аягынан 2008-жылдын башында атайын ошо мониторинг жүргүзгөнбүз, бул мыйзам кандай иштеп жатат жана кандай немелер бар депчи, маселелер бар деп. Андан ошондун негизинде ички иштер министрлиги 2009-жылы жаңы ошо приказ кабыл алган, анан ошондо жазылган. Эгерде кошуна колоң болобу же башка туугандары болобу же медицина кызматкерлериби, социалдык кызматкерлериби же гамком порталиниби ошолор деле кайрылса болот. Эгерде бир кайсы бир үй бүлөдө ушундой чыр чатак болуп жатса ошол милицияга кайрылганга укугу бар. А милиция ошого милдеттүү ошол факты текшерип ошого реагировать эткенге деген ушундой милдеттеме берилген да. Азыркы мыйзамда дагы биз өзгөчө ошону белгилеп кеттик, ошо үчүнчү лицо деп коебуз, ушу баягы кошуна болобу, ошо социалдык кызматкерби же медициналык кызматкерби, кимге ошондой факт белгилүү болуп калса ошондой маалымат бергенге милдеттүү жана укуктуу дедик да. Анткени себеби баягы дүйнө жүзүндө практика, биздин деле практика ошону көрсөтүп тастыктап жатат. Үй бүлөдөн зордук зомбулуктан жабыркаган адам эч качан баягы өзгөчө ушу милиция органдарынан да кайрылбайт экен да.
Гендердик маселелер боюнча биз укук коргоочу Таалайгүл Исакунова менен Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Ошондой эле ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын сиздер Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ошондой эле орус тилинде бизден Рус чекит, Азаттык чекит кейжи дарегибиз дагы бар. Бизди Facebook, Twitter социалдык тармактарынан да таба аласыздар, YouTube'да да барбыз. Эгер сиз ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теле берүүлөрүн эфирден көрбөй калсаңыз, коомдук телеканалдан биздин Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы көрүп таба аласыздар. Кызыктуу видео баяндарды же кызыктуу сүрөттөр болсо көрөгөчкө жөнөтсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биз менен кала бериңиздер, алдыда жарым сааттык дагы жаңы программабыз күтүп турат. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Кийинки эфирден жолукканча.